Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det en kald februardag I den lille byen Corbett I delstaten Oregon I USA. Vennene Gerald Ford og Jim Porg kjører bortover en skogsvei. De på vei til å kjøre over en bro som går over elva Gordon Creek, da Gerald ser noe som får ham til å reagere. En skitten hånd med opprevne negler strekker seg opp ved kanten av broen. De stopper bilen, og Jim går ut for å undersøke saken nærmere. Han ser en kvinne som ligger ved siden av broen. Hun har karret seg opp fra elvebredden. Hun skadet. Og trenger øyeblikkelig hjelp.
It's early in the morning, and I seen a hand come up out of the weeds. I crossed the bridge, and I thought, maybe one of them fishermen fell down, so I backed up, asked Jim to go out and see what was going on. He came back to the truck and said, there's a woman out there. And he says, help me drag her up to the road. I said, no, don't touch her. If she's injured, don't even touch her. Just stay with her. I'll run up the hill and get cell service. I'll call 911.
Det ingen dekning ved broen, så Gerald løper av gårde for å ringe nødetatene, mens Jim blir hos kvinnen. Kvinnen alvorlig skadet og har problemer med å bevege seg. Hun forteller Jim at hun heter Lynn, og at hun nettopp har blitt overfalt av to fremmede menn. Hun forteller også at hun ikke var alene da hun ble overfalt. Hun var sammen med ektemannen Jerry, og nå han sporløst forsvunnet. Men det blir raskt tydelig at det noe som ikke stemmer med Lynns historie. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Gerald klarer å finne dekning og ringer til nødetatene. Eric Eden jobber som brandmann og en av de første som kommer til stedet. Han tar seg av Lynn og blir med henne I ambulansen til sykehuset. Lynn forteller ham hva som har skjedd. Hun og mannen hennes skulle selge en båt. Ektemannen hennes, Jerry, hadde kontaktet to kjøpere på nettet, og de skulle møtes ved elven for å forsikre seg om mennene var til å stole på. De tok ikke med seg båten til møte med de to potensielle kjøperne. Men da de kom til elven der de skulle møtes, gikk noe galt. De ble angrepet av de to mennene. Lynn falt ned fra broen, og nå Jerry forsvunnet. Da Lynn kommer til sykehuset, viser det seg at hun har brukket hofta og trenger øyeblikkelig hjelp. Etterforskerne må vente med å avhøre henne om det som har skjedd. Etterforskningen nå inne I en kritisk fase. Et antatt offer alvorlig skadet. Et annet offer savnet. Og to mistenkte gjerningsmenn på fri fot. Mens Lynn blir kjørt til sykehuset, begynner politiet letingen etter Jerry og de to gjerningsmennene. De søker fra lufta, bruker søkshunder og alle andre midler de har til rådighet. Også frivillige hjelper til med søket. De gjør en omfattende innsats, men finner ingenting. Politiet vil finne ut mer om Jerry, for å forstå hvem som kan ha ønsket å skade ham. Jerry Stomps ble født I Oregon på 1960-tallet. Han var bare 19 år da han møtte Lynn. Flere av vennene deres beskriver hvordan de to klikket med en gang. Men folk som kjenner dem har noen ganger problemer med å forstå hvorfor de falt for hverandre. Lynn beskrives som en snill kvinne, mens Jerry beskrives av mange som litt sær. Dessuten forteller noen at han sliter med å ha tillit til andre. Ifølge vennene hans stoler han hverken på andre mennesker, myndighetene eller bankvesenet. En av Lynns venner beskriver Jerry i NBC-programmet Snapped.
He didn't trust anybody. He didn't trust government. He didn't trust corporations. He didn't trust police. All he trusted was Jerry and God.
Han ville ikke ha bankkort og betalte alltid med kontanter. Ifølge sønnen Adam gikk han aldri hjemmefra uten pistolen sin. Jerry ble innkalt til Vietnamkrigen på slutten av 60-tallet og måtte reise fra Lynn. Men mens han var borte, holdt han og Lynn kontakten. De skrev lange brev til hverandre, og da han kom tilbake til USA, giftet de seg. På 1970-tallet fikk de to sønner, Jason og Adam. Vennene deres beskriver dem som en vanlig familie fra landet, og de synes Lynn var en god mor. Mens Jerry beskrives som en uforutsigbar mann som styrte familien med jernhånd. En av Lynns venner forteller.
I believe that Jerry was such a fella that he couldn't help but make enemies.
Men sønnen Adam gir et annet bilde av faren. Han beskriver en idyllisk barndom der han tilbrakte mye tid i naturen sammen med Jerry.
My dad, like, he was a hard worker, taught us to work hard. As a little kid, yeah, I'd go out hunting with my dad or fishing, or we'd go out cutting firewood or camping.
Jerry og Lynn bosetter seg i Oregon i et hus med en stor tomt. De livnærer seg ved å dyrke juletrær. Men i 1991 dør Lynns far, og hun arver formuen hans på 1,7 millioner dollar. Arven gir dem mulighet til å leve et friere liv. De investerer i mer land i Oregon og nabostaten Washington. Og de kjøper boliger som de leier ut og får passiv inntekt fra. Parets to sønner vokser opp og stifter egne familier. På 2000-tallet ønsker det eldre paret å fokusere på pensjonisttilværelsen og på å ta seg barnebarna. De lever et tilsynelatende idyllisk liv på juletregården sin. Men alt er ikke som det ser ut til. Det er nå Jerry forsvinner. Og etter at Lynn har ligget en stund på sykehuset, kan hun endelig bli avhørt av politiet. Hun beskriver i detalj hva som skjedde da hun og Jerry ble angrepet.
Så la oss starte med
ok, vi woke up. He told me he had this appointment with this guy that he was going to meet. He's anxious to sell the boat, but I don't want anybody we don't know who really isn't serious coming to the house. Sometimes I'm there by myself. So he said, okay. So he had made arrangements with this guy to meet him there.
Lynn forteller at de lar båten være igjen hjemme og drar for å møte kjøperen som Jerry kalte Dave. Når de kommer frem, setter Jerry kursen mot elva, sammen med Dave, mens Lynn blir sittende i bilen. Etter en stund bestemmer hun seg for å gå ut. Men så hører hun et voldsomt skrik fra Jerry.
Så jeg startet å gå ut av truck. Jeg har sikkert fått feet på grunn, og jeg hører Jerry yell, Lynn, run, run, run!
Det er da hun oppdager en mann med pistol som står rett bak henne. Lynn begynner å løpe så fort hun kan for å komme seg unna. Mens hun løper over broen, kaster hun et blikk mot skogkanten og ser mannen sin.
I could see Jerry and I couldn't see the guy.
Okay, what was Jerry doing?
He was running.
Which way?
Towards the river.
Dette er siste gang hun ser Jerry. Så tar mannen henne igjen. Lynn har en bag på ryggen. Den fremmede mannen tar et fast grep om den og rykker til. Lynn merker at hun mister fotfeste og faller over kanten av broen. Deretter mister hun bevisstheten. Når Lynn våkner opp på elvebredden, er Jerry borte. Lynn har vondt og klarer ikke å reise seg eller bevege seg ordentlig. men har blitt hardt skadet etter fallet fra broen. Hun trenger hjelp. Men ingen kan se henne nede ved vannet. Så hun begynner å krabbe bortover. Hun drar seg fremover, opp bakken, mot kanten av broen. Hun skriker så høyt hun kan etter hjelp, men ingen hører henne.
I was so frustrated that I yelled and yelled and yelled and yelled for someone to stop and help me.
Til slutt kjører Gerald og Jim forbi, ser Lynn og ringer nødetatene. Etterforskerne som avhører Lynn vil ha mer informasjon om gjerningsmennene og ber henne beskrive dem. Hun forteller at Dave var rundt 1,70 cm høy og hadde brunt hår. Den andre mannen var rundt 1,80 cm høy og hadde også brunt hår. Bilen deres var gullfarget. Betjentene lurer på hvorfor mennene angrep paret, og hva motivet kan ha vært.
Why do you think this happened? What do you think the motivation was for all this?
You know, I couldn't tell you. I don't understand it. It's not like he's got a million bucks sitting in his pockets and they're going to relieve him of it right then and there. Mm-hmm. We're not into alcohol, drugs, or anything like that. We're just basic, normal people. You know what I'm saying?
Lynn skjønner ikke hvorfor Jerry ble angrepet, for hun og mannen hennes er helt vanlige mennesker. Jerry bruker ikke narkotika, og han skylder ingen penger.
Jerry didn't know anybody...
Men når politiet graver videre i hendelsene som ledet fram til angrepet den 6. februar, viser det seg at Lynn ikke forteller hele sannheten. Betjentene som etterforsker saken har ulike teorier om hvor Jerry kan ha tatt veien. Jason Servo, en av politimennene som er involvert i etterforskningen, forteller.
Well, the possibilities at the time obviously were robbery. Is this a robbery? Jerry was known in the community as someone who was not exactly big on government, didn't have a lot of trust. So was it possible that somebody thought that he had a lot of money around and that they could get that?
Etterforskerne har flere ulike teorier. Har han blitt kidnappet for så å bli presset for penger? Eller har han løpt ut i elva for å unnslippe gjerningsmennene og druknet? Håpet er at søket etter ham skal gi ledetråd om hvor han har tatt veien. Men det er ingen spor etter ham. Når søksunder går langs broen der han angivelig skal ha forsvunnet, markerer ikke hundene lukten av ham en eneste gang. Men etterforskerne får et tips fra Eric Eden. Brannmannen som var først på stedet og hjalp Lynn til sykehuset. Han har ny informasjon fra Lynn om hva som skjedde på stedet.
Lynn hadde en veldig god idé at den mannen de var going to go meet down there this morning was the same gentleman that Jerry ran into a week ago.
Ifølge Eric sa Lynn at Jerry hadde møtt gjerningsmannen en uke før angrepet. Politiet prøver å nøste opp i hendelsesforløpet og finne ut nøyaktig når og hvor Jerry først møtte mennene som angrep ham og Lynn. De gjennomfører et nytt avhør med Lynn på sykehuset om hva Jerry gjorde uka før han forsvant. Hun forteller at Jerry 2 dager før angrepet dro ut til eiendommen deres i Washington for å fôre kyrne deres. Det var onsdag, 4. februar.
Did he spend the night or did he come back Wednesday?
He spent the night and he came back on Thursday.
Okay, and then when did he come back on Thursday?
He had been back for lunch.
Etterforskerne bruker mye tid og ressurser på å reise rundt i Washington-området og snakke med vitner for å få bekreftet Lynns historie.
We were able to open a few doors and talk to a few people. He was liked in the community. He was known a little bit as a hothead. He spoke his mind.
Når politiet spør rundt i nabolaget, viser det seg at ingen har sett Jerry Washington på flere uker. Politiet drar da til en bro hvor man må betale bompenger på grensen mellom Oregon og Washington. De finner en overvåkningsvideo som viser Jerrys lastebil krysse broen, men på en annen dag enn den Lynn sa. Etterforskerne skjønner at det er noe som ikke stemmer med historien hennes. Politiet drar til sykehuset flere ganger for å stille Lynn flere spørsmål. De undersøker også om paret hadde problemer i ekteskapet, og om det kan ha ført til at en av dem hadde blitt voldelig.
Jeg skal være straight up with you. Was Jerry seeing somebody else, or were you seeing somebody else?
No. We are Christian, and no, he would... This is my husband. I'm just
Christians
talking about their personality.
Love triangles, too. We just want to know if there's some type of love triangle going on, or any, either one.
I'm married for life, and he did, too. I told him the only way he was getting out of this... Well, I shouldn't say this. Getting out of this marriage was through death. His or mine.
Politiet er rystet over avhøret med Lynn, der hun sier at den eneste måten en av dem kan forlate ekteskapet, er ved å dø. Parets hjem blir ransaket. Der finner politiet for første gang fysiske bevis. Og nå begynner Lynns historie å rakne. Når politiet ankommer parets hjem, er det ingen tegn til innbrudd. Hjemmet er rotete, men det virker ikke som at det er fordi noen har rotet gjennom tingene til ekteparet, eller som at noe har blitt stjålet. Det er heller ingen tegn til at noen har brutt seg inn gjennom inngangsdøra eller vinduene. Men det blir gjort andre merkelige funn. Deler av huset har blitt grundig vasket med noe som virker som blekemiddel. Ved døra finner de en rumpetaske som henger på en knagg. I rumpetaska ligger en revolver. Det er to skudd igjen i kammeret. Dette virker i seg selv ganske merkelig, fordi politiet vet at Jerry var forsiktig med pistolen sin og alltid tømte og rengjorde den mellom hver gang han brukte den. Sønn Adam stiller senere spørsmål ved hvorfor faren, som alltid hadde pistolen med seg, forlot hjemmet for å møte fremmede uten den.
He just never really left the house without his gun. He took it everywhere with him, so why would he be going to meet some stranger without his gun?
Men det mest urovekkende funnet på pistolen er noen små dråper med blod. Politiet sender pistolen til Oregon State Crime Lab for å bli analysert. De vil finne ut om blodet stammer fra et menneske, og om det matcher Jerrys DNA. Politiet ransaker ikke bare hjemme. De går også gjennom den store eiendommen til ekteparet. Bak huset gjør de et av de mest sentrale funnene i etterforskningen så langt. I hagen ligger en stor haug med rester fra et bål. Der markerer en politihund flere steder for Jerrys lukt. Etterforskerne går gjennom haugen. I asken fra bålet finner de beinrester. Men de kan ikke utelukke at det er rester fra et dyr. En rettsantropolog hentes inn for å undersøke knoklene. Det står også en søppelkasse av metall på terrassen til paret. I søppeldunken finner de også noe som ser ut som brente menneskeknokler. Det er ikke bare funnene som får politiet til å stille spørsmål ved Lynns historie. Hun endrer også forklaringen sin underveis i etterforskningen. Og det blir stadig tydeligere for etterforskerne at hun ikke snakker sant. Det viser seg nemlig at hun har holdt noe skjult for både politiet og Jerry. Når etterforskerne ser nærmere på parets økonomi, viser seg at Lynn har en kredittkortgjeld på $54,000. Lynn har også lånt bort tusenvis av dollar til parets eldste sønn, Jason, uten at Jerry var klar over det. Han lot vanligvis ikke Lynn ta avgjørelser utenom, spesielt ikke når det gjaldt penger. Til tross for at Lynn har arvet 1,7 millioner dollar fra faren, kan kreditkortgjelden ha blitt et problem for henne. Familien har flere lån på huset, og Jerry liker ikke kreditkort. Han synes ikke man skal ha gjeld til noen. Politiet mistenker at Jerry ville ha blitt opprørt over Lynns gjeld hvis han hadde fått vite om den. De vet også at Jerry kan være aggressiv og irritabel. Hvis han fikk vite at Lynn hadde gjeld, kunne det ha utløst en krangel. Men det finnes fortsatt ingen bevis for det. Politiet går gjennom samtaleloggen til paret for å sjekke om den stemmer overens med det Lynn har fortalt dem. Hun har fortalt at Jerry snakket med den mistenkte gjerningsmannen Dave på telefonen flere ganger. Men når man ser anropsloggen til Jerry, viser det seg at han ikke har ringt til noen som heter Dave på noen av de aktuelle datoene. De kontakter personene som faktisk har blitt ringt til fra Jerrys telefon. Og mange av dem har noe til felles. Ingen av dem har snakket med Jerry siden før Superbowl Sunday. Dagen før finalekampen i den amerikanske fotballligaen. Og kampen ble spilt 1. februar. 5 dager før Lynn ble funnet ved broen. Politiet gjennomfører en felles samtale med familien for å få bekreftet når de sist så Jerry. Sønn Adam er til stede.
I remember all of us sitting around talking and asking questions.
Familien bekrefter at Jerry hadde vært borte i flere dager før han ble meldt savnet. Lynn har gitt flere ulike forklaringer på hvor han har vært. Men ingen har sett ham siden 1. februar. Sam Stumps, moren til Jerry og Lynns små barnebarn bekrefter at barna var hjemme hos Lynn og Jerry på Superbowl-søndagen. Og de fortalte moren sin at de var lei seg fordi bestefar Jerry ikke var der. Men Lynn har hele tiden hevdet at han var hjemme på det tidspunktet. Og dette er ikke det eneste som sår tvil ved Lynns påståtte tidslinje. Den 10. februar gjør politiet et gjennombrudd. De finner en video av Jerrys lastebil som krysser grensen til Washington og stopper på en bensinstasjon. Men det er ikke Jerry som går ut av bilen og fyller bensin. Det er Lynn, som altså satt i bilen på samme tidspunkt som hun hadde påstått at Jerry kjørte alene til Washington. Videoen beviser at hun har løyet til politiet. Etterforskerne får også svar fra delstatenes rettsmedisinske laboratorium. Beinrestene som ble funnet i hjemmet til ekteparet stammet fra et menneske. Nå som de får stadig mer overbevisende bevis, kontakter politiet Lynn en siste gang. Den 12. februar foretar de et avhør med Lynn på sykehuset.
You need to tell us, Lynn.
Yes.
Just
what?
Please tell us what happened. If some accident happened.
I told you it.
Lynn, listen to me. We have not talked to one person. Not one person that saw Jerry from Friday before Super Bowl. Have a whole week, Lynn.
Yes. He was
no,
there with
it was
the show.
Not, Lynn. It's not the truth.
What?
That's not the truth, Lynn. That's not the truth.
It is the truth.
Lynn,
know what's going on here. This is...
Når politibetjentene viser Lynn bevis på at tidslinjen hun har gitt dem ikke stemmer, endrer hun likevel ikke historien sin. Hun bryter ut i latter når de forteller henne at hun har blitt tvunget på film.
I don't understand this. You're telling me that you're thinking I did... Oh.
No,
still believe he's alive.
Lynn.
I know that he's out there.
Lynn.
You're not looking for him.
We are looking for him. That has never stopped. What we're trying to do is give you an out.
I don't need an out. I know the truth.
Lynn blir arrestert for drapet. Hun insisterer på at hun uskyldig. Og før rettssaken får hun støtte fra venner og familie. Hun sier til sønnene sine at hun ikke har gjort Jerry noe vondt, og at hun elsket faren deres. Rettssaken starter 11. januar 2011, nesten 2 år etter at Jerry forsvant. Påtalemyndigheten ikke sikker på motivet, men hevder at Lynn drepte mannen sin en gang på dagen, den 1. februar 2009, på Superbowl-søndagen. Noen dager senere dro hun til broen ved elva for å plante bevis, slik at hun ikke selv skulle bli mistenkt. Men så, da hun falt ned fra broen og fikk et brudd i hofta, gikk planen hennes i vasken. Det var da hun fant på historien om de to mennene som angrep henne og Jerry. Forsvarsadvokaten til Lynn erkjenner at historien hennes full av selvmotsigelser, men at de i retten for å finne ut hva som har skjedd. Han hevder også at doktoratet ikke kan bevise hvem som drepte Jerry. I stedet fokuserer forsvaret på teorier om at dødsfallet kan ha vært en ulykke, eller at Lynn beskytter en annen ukjent gjerningsmann. Men aktoratet peker på de tekniske bevisene. Det foreligger en DNA-analyse av knoklene som ble funnet i parets hjem, som viser at de sannsynligvis tilhører Jerry. Blodet fra pistolen matcher også Jerrys DNA. Påtalemyndigheten argumenterer også for at det ikke vanlig å brenne opp et lik etter en ulykke. Og at man i hvert fall ikke gjør det med noen man har vært gift med i 39 år. Etter hvert som bevisene blir lagt fram, begynner også familiens nærmeste å tvile på Lynns uskyld. Til slutt innser også sønnene at det sannsynlig at moren deres har drept faren. Rettssaken varer i 2 uker, før juryen skal samles og rådslå om dommen. Lynn blir dømt for å ha drept mannen sin. Under domsavsigelsen får sønnene mulighet til å snakke direkte til Lynn i rettssalen. Den eldste sønnen, Jason, prøver å ta ordet, men blir så opprørt at han må forlate podiet. Den yngre sønnen Adam, derimot, har mye å si til moren.
At that point, I believed in my heart that she did it. So my mother, she was a monster. I hope she burns.
Lynn blir dømt til livsvarig fengsel, med mulighet for prøveløslatelse etter 25 år. Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent Regine Døsen Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal. Episoden produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene i denne episoden kommer fra NBC.